irratia Euskal Museoan. Asteuntan gurekin Maite Idirin. Egunon, Maite.
Bai, egunon.
Errazu, Euskal Museo hortan, soko batetan agertzen dira erronkariko oiturak eta bereziki dianziak. Ta zu horren aintzinan egon zira, eta zinez pentsaketa bat edo gogoeta bat etorri zaizu burura, Maite.
Bai, zeren erronkariko zera kostuma hoiek dantzarienak dire, orain dantzariak erabiltzen dituzte. Eta ni dantzaria izan naiz ere, ni ze 16 urtekin edo nituenean, ba dantzatalde bat egin genuen gure herrian Ugaon eta hasi ginen ba kostumak eta egiten, baina pixka bat tristeak ziren. Baina ez ginen ora ohartzen. Bakizu hola ziren eta hola ziren beltz eta titasuri bat zukin eta mutilak ere ba, betikoak zuria eta hori, bai, eta zera, garriko gorria eta hori, baina pixka tristea ziren. Eta gero pentsaketan eta ikusiz orain berritua dituztela, zeren gure taldea etorki deitzen da, eta deitzen da, esaten dut, zeguk eraiki genunetik segida bat beti izan du, eta orduan 74ean edo ingenuen taldea euskaldun herriko euskalduna ginen, ezta euskara dun ginen, eta gure artean egin genuen hori, eta orduan euskera ere mintzatzen hasi ginen, zen bakoitzak bere familian hitz egiten zuen, baina ez kalean, eta orduan euskera genekienak hasi ginen behintzat euskera praktikatzen taldean eta hola. Orduan, alere kostumak pixka bat beltzak eta olako tristeak. Eta orduan, askotan pentsatu du zer gaitik, eta oin berritu dituzte, eta oin emeko kostuma bezala, ze etorri ginen, 77an edo la etorri ginen iparraldera, olako dantzari konzentrazio hoietako batera, Biarritzera, eta bo, etorri ginen, eta harritu ginen, hemen ikurriñak, eta beste jantzi alai batzu, eta hola, eta zergaitik guk, hola, bestitzen ginen, eta ni pentsatzen dut gero, eta komentatu ere, eta han gerra ondoren zen, ba, gizu denak sortuak, guk.
Eta, ba, eta gerra, eta Frankoren garaia.
Hori da, eta Frankoren garaia, orduan nik uste dut orduko emazteak, eta gure ama eta hoiek ere, beti familia guztietan bazen norbait hila, edo norbait preso, edo norbait hola, eta orduan ni uste jendeak emazteak batez ere beltzez jasten ziren, eta gero biztan dena hori joan da kanbiatzen, eta dantzataldeetan ere sartu dira koloreak, eta hori.
Zinez sorpresa bat zan zen iparaldera etortza zuentzat?
Bai, biziki sorpresa handia, zeren batez ere, bon, ez genuen ezagutzen.
Etzen simple, mugak itxiak ziren, eta egia da, gaur egun pasatzen gira, ohartu gabe, baina garaian, etzen bat ere hola, eta bidai bat zen zuentzat unat etortza.
Bai, eta aventura bat, denentzako, eh? Etorria ginen alere, dantzatalde egin baino nago, nik 14 urte nituenean edo hola, etorri ginean Lurdera. Bueno, beste afera bat zen, horko prozesioneak eta gauza horiek ikustea, eta orduan denak ginen fededun, gero berantago izan gera norberak nahi izan duena, baina orduan denak ginen obligatuak fededun izatea. Baina egia da, bai, orduan tristura bat zegon. Ez du esan nahi, gero bagenituen, ere betiko jantzi horiek gorri eta bean marra batzuk eta hori bagenituen, baina gero fandangoak eta dantzatzeko eta konkursotara ere aurkezten ginen, eta nik noizbait irabazi dut, eta orduan, hoiek bizkat iluna ziren. Ba. Urte interesantak izan ziren, guretzako, behintzat dantzakin eskuratu genuen, gure gurasoak eta kontatzen zigutena, gerra aurretik eta republikatik zer zegon, eta zer zegon, eta zegon beste bizitza bat, eta euskal gauza manifestatzen zen, eta ba orduen PNV eta hoi ziran, eta gure gurasoak eolakoa ziren, eta hori, eta
Maite, nik badut galdera bat, erran baituzu, zure beraz, Ugaon, Bizkaian zure gazte denboran, familian euskaraz mintzatzen zela, baina etzen erresa izan euskaldunen bizia Frankoren garaian, zuk ezagutu duzu hori hainiz zebeku baitzen Euskaraz mintzatzea, diadanik, gaizki ikusia zen, garaian?
Ba, etxean mintzatzen ginuen, genekienak, zeren gure gurasoak ziren Zeberiokoak, erabat arratia ondoan dagon herri luze bada, eta hori dana zen euskalduna, hor nire familia guztiak euskalduna ziren, ugaura eskondu ziren ere aita eta ama, zean amatxik bazituen lurralde batzu, eta aitak nahi zuen lurraldetatik bizi, eta orduen horra joan ginen ugaon, baina ugao ja trena pasatzen zen tokia zen. Eta trena pasatzen zen tokiak erdaldun du ziren beste apaino lehenago. Eta orduen ja erdaldun zera herria zen. Orduen ni eskolara hasi nintzanean, bizton dena erderazko eskola ziren euskara debekatua zen kasik, eta erderako zera. Orduen nik egia da laister ikasi nuela erdera ere, laister, eta gero etxean mintzatzen ginen euskaraz gurasoekin eta mama eta iteite eta hoiekin, etortzen zirenean Zeberiotik ubizitatzera, baina kalean dena erdara zen, hori zen afera. Eta gero, kontakizunak eta zer bizi izan zuten lehenago eta hori, beti xilean, familian gelditzen ziren gauzak, eta gero, dantzataldea kreatzen hasi ginenean, bo, frankismo bukaeran zen, pixka bat, beste giro bat asmatzen genuen, edo denak nahi genuen, eta dantza taldea, eta ja korala bazen, baina nik korala sortzi urtetik edola izan nintzen, beti kantatzen, baina Elizako gauzak, eta bo, adibidez, Angelis deitzen zen meza hori latinez, parkeur dakit, eta kantatuko nizuke orain ere, eta tantu nergon, eta hoi denak dakizkit, eta bon, eta gine, Gregorianoa, entre parantez, ezaten demezela biziki maite dut musika, Bara ez genekien, zer izaten genuen ere. Orduan, ba, korala ingenuen, baina Elizako kantoak eta kantatzeko, baina gero dantza taldea politikoagoa izan zen. Eta ja, baginen denak hola, denak politika munduan, bixka bat, emeki sartzen, eta hola. Eta dantza taldea guretzako, herriko euskaldunentzat eta euskaltzaleentzat izan zen, berreskuratzea zerbait eta besterik ez bada ere, dantza taldean ibiltzen ginituen jauntziak, dantzatzen ginituen musikak, eta hori izan zen guretzako izigarri irikidura bat, gure espirituendako eta kultura ekitate politikoa, kultural politikoa importantea.
Egia da, biziki koloretsuak direla erronkariko jantzioiek, eta Frankoren garaia bukatu dela, painan ez da antzi behar, hori importanta da.
Ez da antzi behar zeren guk bizi izan duguna, oingo gazteak ez dute ezagutzen. Eta guk bizi izan duguna, izigarri, espeziala gauza zera berezia izan da, gure gurasoak gaizkiago, biztan dena, haiek beren familiarrak eta kartzelan ere aita egon zan hiru urte, gerra bukatuta eraman zuten Madridera eta egon zenan preso ez dakit hiru urte, erituta etorri zen eta gero etxean mintzatzen genuen euskaraz, baina beti izaten zuen kasu kanpoan mintzatzen denekin. Beti hori genuen, beti. Orduan gaurko gazteak ez dakite zer den hori. Baina ongi da guk kontatzea, eta askok ez dute nahi mintzatu nahi. Ni uste dut gazteeri esan behar zaie, guk bizi izan duguna, eta gure gurasoak kontatu digutena ere zer bizi izan duten. Hemen bezala, bigarren gerran eta lehen gerran, eta zenbait jende hil zen hemen, eta hoi denak ongi da jakitea gure historia, oso importanta da gure historia. Eta horregitik, bo, bederen euskal erakustoki hontan, gauza hori begira, jantzi eder horrek ekarri digu beste gogeta hori.
Bai. Ados, ben mila esker, untan galituko gira gaurko. Mila esker hainiz maite eta pasastean.
Bai, aio deneri.